Mali ka san 60 ni kelen yɛlɛma hɔrɔnya seli senkɔrɔ n'an ko independance n'ale tun bɛnna kunu ma, an y'an kanbɔ maliyɛnden minnu sigilen don Burkina Faso kɔnɔ. Seydou Djim ale ko nin seli nin ma se ka kɛ ɲina sabula fɛɛrɛ damadamani tun ma se ka lajɛ.
La Burkina an ma independance ni fete ka sababu kɛ fɛn caman ye. Sababu fɔlɔ ye jumɛn ye? Ka yira ambassadeur min bi yan wɔrɔ la, ambassadeur tɛ Burkina tuguni, voilà ka representant lo be ka sababu kɛ ayi problème sur la justice ye. Filana bana min be min wele ko coronavirus o kɛra sababu dɔ ye. Sabana sisan ka kɛ sisan mɔgɔ fara ni ɲɔgɔn ka gɛlɛ olu contexte nunu na kuwa.
E yɛrɛ ka hakilinata ye duma le ye ka taa san 60 ni yɛrɛma hɔrɔnya kan?
Yɛrɛma hɔrɔnya kɔrɔ ko i ka fɛn sirin tɛ mɔgɔ la, mais o t'i bali ka baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ. Bibi na n'a jateminɛ k'a ye san 61 an ma ye fɛn caman bi an ma lalaga. N'a ta politique sira yɛrɛ kan, politique min yɛrɛ kɛn bɛ ka kan ka kɛ ka mɔgɔ lajɛ, o yɛrɛ politique yɛrɛ ka bi ka mɔgɔ jɛnsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na. Dina ɲɛmɔgɔ ta olu lo tubi ala ko fɔ mɔgɔ ye ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan. Bi dina mɔgɔ yɛrɛ wulila ka kɛ politiciɛnw ye. Fɛn kelen min bɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan bibi na Mali la, o ye an ka culture de ye. An danbe min ye ekonomi ye, an b'a ye jamana nafolo a bɛ tɛmɛna da min fɛ a man kan ka tɛmɛ fɛ tuguni. An dun kan ye indépendant ye.
Mohamed Sila ko malidenw kan ka fɛn min kɛ bi bi nin na, o yɔrɔ ka ɲi ka janya seli ani janjobakow ye.
N ko mɔgɔ bɛ fɛti kɛ ni dusu ka di, i bɛ fɛti kɛ ni bɛn bɛ yen, i bɛ fɛti kɛ n'a sɔrɔ jamana bɛ développer la. Mais Kader, mɔgɔ tɛ se ka fɛti kɛ ka su dalen to, mɔgɔ tɛ se ka fɛti kɛ ka sɔrɔ juru bɛ woyo la, mɔgɔ tɛ se ka fɛti kɛ ka sɔrɔ dun ka fa tɛ yen. Ka ni jagadiba in to Mali la, an tɛ se ka fɛti kɛ. O de kama an ma fɛti kɛ. An ka miiri su la, an ka miiri minnu bananen don u bɛ dɔgɔtɔrɔsow la, an ka miiri minnu déplacelen don u t'u u sigiyɔrɔ la, u gɛnna ka b'u ka sɛnɛkɛyɔrɔ n'u ka tomodaw la. An bɛ se ka min kɛ an ka fɛti ye ka dugawu kɛ tagabagaw ye. An bɛ se ka min kɛ an ka fɛti ye ka lɛ ka dugawu kɛ ka jagadijugu in ka ta ka bɔ Mali kuma.
Maliyɛn minnu bɛɛ sigilen don Burkina Faso olu kɔni ko 22 septembre ye olu ka fɛti ye, nka olu bɛ min y'a la ala fɛ ka tɛmɛ seli kan o ye ka se ka hɛrɛ ani bɛn sɔrɔ Mali la min bɛ se k'a to olu ka sɔrɔw fana ka yiriwa. Nin tun ye Kadɛri Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.